1956 жыл, 31-ші желтоқсан. Белгісіз бір ауылдардың бірінде мыңдаған малы, жүздеген жылқысы бар Қалижан есімді адам өмір сүреді. Ол өте кедей екен. Қалижанның ай десе аузы, күн десе көзі бар, түрі онша емес, ештеңеге көңілі толмайтын Алмагүл есімді әйелі болыпты.
Бейіл ештеңе жоқ, дым жоқ, бейіл ақша жоқ.
Жаным, кінәламағын, тағдырының сені мұңдеткен. Жылама жаным, батады таңын, сенің де келер бір көктемін.
Бұл Қалижан мен Алмагүлдің ұлы Алпамыс. Ол өте ерке.
Мынау не? Күнделігіңді әкел тездеп, сабақ оқымай жүрсің бала нестеп. Өй жүгірмек, жұрттың баласын қарашы әне, молодец деп.
Бал бөбегім, балапаным менің, аялайды алақаным менің.
Дориме Interimo ad appare dorime, ameno, ameno, lantire.
Сен кімсін, давай, сау бол! Сен кімсін, давай, сау бол!
Коронавирус, кет-кет-кет, коронавирус жақындама жолама.
Әрбір азаматқа, әрбір отбасыға бақ береке әкелсін. Отанымыз Қазақстан өркенде берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жаңа жыл құтты болсын.
Жаңа жыл, жаңа жыл. Жаңа ғасыр, жаңа бақыт, жаңа мұр. Жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл. Құтты болсын, құтты болсын, жаңа жыл.
Ескі жыл таныс, қауышайық, табысайық, алайық шымың алғыс. Табыса деп жаңа ғасыр, жақсылықтың ұшаны. Бақытты бол барша қалы, күлге толсын құшағы.
Жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл. Жаңа ғасыр, жаңа бақыт, жаңа нұр. Жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл. Құтты болсын, құтты болсын, жаңа жыл. Жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл. Жаңа ғасыр, жаңа бақыт, жаңа нұр. Жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл. Құтты болсын, құтты болсын, жаңа жыл. Жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл. Жаңа жыл, жаңа жыл.
жаңа жыл.